Vítám vás v dalším dílu pořadu Žena v zenu. Mým dnešním hostem je Pavlína Wolfová, je to novinářka, která má letité zkušenosti v médiích. Média jsou téma, které tady velmi často otevíráme na tomto gauči, protože nejedna z našich hostek měla určitou zkušenost, často nemilou, s tím, jaký média konfrontovali, ať už skrz nějakou pomluvu, mýtus, nehezký článek, něco, co by se dalo i pojmenovat jako hate. Obecně docela často tady slyšíme, že média jsou zlí. Jaký na to máte názor? Jsou média zlí, když jste uvnitř?
Nemyslím, že média umějí být zlí, jak říkáte, ale zároveň si myslím, že umějí být zlí, respektive zlá, hlava nehlava, jako ženy, muži, politici, vědci. Teď jsme to viděli v covidu, teď to vidíme ve válce a uvidíme to i potom. Myslím, že média umějí být zlá, na druhou stranu to není jejich hlavní úloha.
Myslíte, že jak se média vyvíjí? V dnešní době hodně fungují sociální sítě, že jo, před 20 lety, dá se říct, neexistovaly. Teď přemýšlím, kdy byl založen Facebook, to jsem byla na vysoké škole, to už je nějaký pátek.
Bylo 2009?
Tak už je to už 10? 12 let. No ne, dřív, 7. Já už jsem byla na vysoké škole, no. Takže nějakých 15 let. Minimálně, co já jsem na Facebooku. Vnímáte, že toto má nějaký větší dopad? Že třeba, když neexistovaly sociální sítě, informace se šířily jinak?
To je obrovský rozdíl, nepředstavitelný rozdíl. A já to vlastně mám tu šanci sledovat jako někdo, kdo byl v médiích, byl vidět, byl předmětem mnoha těch výstupů mediálních v době, kdy tohle vůbec nebylo. A po 17 letech pauzy, kdy jsem byla úplně někde jinde, živila se spíš tím, že jsem psala, než byla vidět, nebo jsem vedla časopisy, tak najednou po té pauze jsem se vrátila do televize, takže jsem byla fyzicky vidět. A pro mě přišel v první fázi šok, protože ta pozornost, ať už ta pozitivní nebo ta negativní, ta míra té intimity těch útoků je obří. A já jsem se z toho vážně dobře půl roku sbírala, protože to byl úplně jiný rozdíl. Úplně zásadní rozdíl, byla to úplně jiná situace. Takže to je obří rozdíl. Měl by to někdo popsat.
Máte pocit, že tam hraje roli ta částečná anonymita?
Bezesporu a hlavně ta možnost, že to vlastně nic nestojí, že si sednu k počítači a napíšu něco. Pojďme být pozitivní, třeba hezkýho. Ale dřív, když vám někdo psal do televize dopis, tak musel sednout, musel to napsat, nalepit známku a hodit to do schránky. V tom jsem já žila. Ani se nepsaly ty maily. A takže najednou může kdokoliv, kdykoliv skrze, to je moje oblíbená věc, nevyžádané zprávy na všech sítích. A když vám někdo chce něco zásadního sdělit, tak si vás prostě najde na kterýkoliv z těch sítí. A přes nevyžádané zprávy, dlužno dodat, že už s nimi umím pracovat díky svým dětem, tak vám sdělí cokoliv, jen si dovedete představit, ani nedovedete představit.
A je třeba něco i po těch letech, i po těch zkušenostech, co vás dokáže rozhodit nebo překvapit, zarazit v tu chvíli?
No, mě nejvíc rozhodilo to, že jsem nebyla na začátku schopna tomu čelit, aniž bych se tím zabývala. To znamená, než jsem přišla na to, že ty nevyžádané zprávy nemusím rozkliknout, než jsem přišla na to, že ne každému na jeho nějakou připomínku nebo kritiku bych měla nějakým způsobem odpovědět nebo mu ten dojem, který jsem v něm vyvolala, rozmluvit. Tak to mi trvalo překvapivě dlouho. To byly podle mě tvrdý 3 měsíce, protože na to jsem jako nebyla připravena. Já jsem člověk, který vždycky odpovídal na dopisy, ale chtěla bych jednou provždy říct, že tohle nejsou dopisy. To znamená, než jsem sama zvládla tu energii a než jsem se naučila nevyžádané zprávy prostě nečíst, tak to mi chvíli trvalo. Vzalo mi to trochu času a byla jsem vážně z toho překvapená a nechci říct vyděšená, ale znechucená, disgustovaná, co vlastně to, že si zjednodušíte život, že vytvoříte takovouhle věc, jako je Facebook nebo Twitter, Zjednodušíte si život, ale ve finále je to zjednodušení na druhou a celý je to jako, se to vydalo úplně někam špatně.
Tak bez zesporu to má určitě nějaké, že jo, kladné
vlastnosti. Na druhou stranu já v sociální sítě jako miluju, já to mám strašně ráda, já vidím, co se děje, když si nejsem jistá tématem, vyšlu signál a přijde mi zpětná vazba. Já strašně ráda diskutuju o věcech, diskutuju o svojí práci, o práci jiných. To znamená, pro mě je to fajn platforma, ať už mluvíme o Facebooku, Instagramu, Twitteru, je to... Může to být fajn, ale může to být i brutálně nedobrý a to musí člověk asi zpracovat. Na druhou stranu není to něco, kvůli čemu bych dneska nespala teda.
Tak to je samozřejmě skvělé, že vás to přestalo zasahovat, ta
děti
strategie.
Mi pomohly, moje děti mi pomohly, protože umějí s těma aplikacemi pracovat a říkají, to tady hlavně na to neklikej, on nevidí, že si to přečetla, tady stačí. Takže mě už stačí přečíst vždycky ty začátky těch zpráv. Sloužíš covid lži, ty, a tak, nebo ty fašistko, ty komunistko, prostě to znamená nedočítat a vůbec se tím nezabývat. Některé připomínky nejsou relevantní, tak to je prostě a naopak si má ty, který relevantní jsou, člověk dobře prostudovat a zamyslet se nad nimi. A tyhle to nejsou.
Rozumím. Takže v podstatě ignorujete nevyžadanou poštu, která začíná zjevnou urážkou nebo nějakou konfrontací, která se zdá na první pohled být absurdní. Rozumím tomu správně.
Jako ignoruju, no možná ignoruju. Zkrátka vím, beru na vědomí, vypouštím.
Ale zároveň jste řekla, že ráda diskutujete. Mm-hmm. Takže kde stanovit tu hranici mezi tím, co může být zajímavá konstruktivní kritika, podnět k debatě, třeba jakoby i nějaká třeba hozená rukovice, ale kterou má smysl se zabývat a tím, co je vyloženě hejt?
To je hrozně složitá věc, ale myslím si, že v principu už z oslovení je jasné, jestli s vámi někdo chce diskutovat nebo nechce diskutovat. Jestli vám někdo chce sdělit svůj problém, který s vámi má, anebo jestli chce hovořit o něčem, co se domnívá, že jste udělala špatně. To znamená, asi už při tom oslovení, po prvních třech slovech, čtyřech, je jasno, jestli tohle je materiál k tomu, abychom si o tom popovídali a vzájemně si vyjasnili pozice, anebo že si je nemáme šanci vůbec vyjasnit. To znamená, to je škoda se tím zabývat. Takhle to vnímám. Myslím, že jiný recept na to nemám. Mně je jasno po třech slovech, jestli ten člověk vlastně je otevřený tomu, že se budeme o tom bavit, co zvedl. Kolikrát může mít pravdu, mimochodem, i ten, co vás osloví nalichotivě. Ale nemáte šanci tohle obrátit, zvrátit, dokonce ani vysvětlit, když uděláte nějaký průšvih a každý ho občas uděláme.
Řekla byste, že tam třeba ten ad hominem útok na vás jako osobu, jako ženu v nějaký třeba intimní rovině, nevím, mateřství, partnerství, vzhled, místo toho, aby člověk komentoval spíše ten konkrétní výstup v televizi, jako kdyby ten profesní výkon, což je docela častá záležitost, se kterou se tady potýkáme. Řekla byste, že je to něco, co se vám stalo? A co byste třeba brala jako důvod na to nereagovat?
To jo, ale já si o tom myslím následující. Já si myslím, že když ten člověk vás chce zranit, urazit, tak si sám vytvoří představu, co má napadnout, abyste byla z toho smutná. To znamená, když vám někdo napíše, že jste šeredná, stará a nechce se na vás dívat, tak si asi myslí, že to je něco, co se vás dotkne. A myslím si, ale neptala jsem se na to žádných mužů, že tohle se děje i těm nosatým, brýlatým, obtloustlým, hubeným, prostě i chlapům. Že zkrátka, když na někoho chcete zaútočit, tak hledáte to, čím se ho můžete dotknout nebo ho dokonce zranit. A spousta lidí si o spoustě lidí myslí, že je to právě vzhled. Mm-hmm.
Mm-hmm. Tak asi pro některé, které vyloženě s tím vzhledem bojí nebo mají nějakou historii, že jo, anorexie, bulimie, prostě nadváha, tak to může být.
No jasně.
Samozřejmě bolavé místo, které...
To znamená, ano, jdou na to i odsud, Ale já v tom neshledávám v podstatě rozdíl, jestli někdo začne tím, že mu vadí, že jsem zrzavá, a někdo jiný začne tím, že mu vadí, co jsem řekla nebo jak jsem koho oslovila, tak v tom jako neshledávám rozdíl. No. Říkám první čtyři slova a je jasno.
A když jste to ještě četla? Co bylo třeba?
Pozor, já to jako čtu, jo. Ale jenom v omezeném
jasně, jenom
množství, aby nebylo vidět, že jsem to přečetla. A něco čtu a něco nečtu. Ale musím říct, že ty začátky jsou hrozně zábavné. My jsme se z toho začali doma skládat takovou mozaiku. Je to brilantní.
To je docela dobrá strategie. Když jsme u těch strategií, jo, když už třeba...
Ale se to nedá úplně ta oslovení, která se nedají vůbec citovat ve veřejném prostoru. Od toho máme ty nevyžádané zprávy, kam je posíláme. Ale vlastně je to hrozně zábavná věc. Já si z toho jednou udělám celou stěnu někde. Asi na chatě.
A bylo něco, co se vás třeba opravdu dotklo? Třeba ještě v tom prvopočátku, než jste se s těma sítěma úplně souhlasili, je třeba nějaký téma nebo nějaký konkrétní útok, kde jste si...
Mně vadí, když někdo to bere přes rodinu, dávnou rodinu. Mně je 50 let a pořád se najde strašná spousta lidí, kteří se to berou přes to, čí jsem dcera, čí jsem vnučka. A pak se ten hejt, jak říkáte, začne skládat do prostě zpátky jako staletí. A to se mě dotýká, protože já jsem nositelem svých průšvihů sama, jsem za ně zodpovědná a stejně tak moji rodiče a prarodiče. A natírat někoho, kdo s tím nic nemá, ať už je to někdo, kdo už tady není, nebo někdo, kdo tady ještě je, a bude, tak to mě strašně rozčiluje. To mě vážně zlobí, nezraňuje, ale to mi připadá jako hodně pod stolem.
Což je v podstatě rodina je takhle.
Tahat do toho rodinu a pak děti. Téma. To je ještě speciální kategorie problému, protože na děti, na to já jsem vážně citlivá. Já jsem matka lvice, vždycky jsem se za ně brala a v momentě, kdy někdo bere kvůli tomu, že já jsem v jeho očích selhala sebou i ty děti a teď jim posílá ty přání a ty výhrušky, tak to se mě dotýká jako zásadně.
Tak to jsme minimálně dvě, ale musím se přiznat.
A považuji za veliký problém, že tohle vlastně náš právní řád vůbec neřeší. Dokud se někomu něco nestane, tak jste v podstatě v situaci, že si to musíte nechat líbit. Strpět to. A to chci říct, že to jsou věci, kde vážně jsem z toho jako strašně otrávena a znechucena. Naštěstí mám strašně skvělý děti a silný děti, takže my se jako nedáme. Ale to se mě dotýkalo od jak živa vždycky, co jsem je měla.
My jsme tady diskutovali případ, kdy to jedna z hostek dotáhla vlastně přes trestní řízení k tomu, že skutečně byla uznána vina za nějaké vyhrušky, které už byly jako velmi za hranou a přesně vůči dětem. A dotečně dostal pokutu tuším 200 korun.
No.
Což jde brát téměř jako podporu
no,
dalšího trestního
činu. Nebudeme z toho dělat ten politický pořad, ale tohle jsou věci, kdy vám nad tím zůstává upřímně řečeno rozum stát. Takže tím o sobě říkám, že pořád jsou věci, i po těch letech, co jsem v novinách, v médiích, nad kterými mi zůstává rozum stát. To je třeba tahle.
A když se třeba rozčilíte, co vám pomáhá to pustit z hlavy? Tak, aby vám to prostě nekazilo zbytek dne. Předpokládám, nikdo nechce, že jo, na tyto věci reagovat, vlastně dávat tomu větší prostor a víc emocí, že jo, než si zaslouží. Máte třeba nějakou svoji techniku, tip, trik, nevím, jděte za dětma, zasmějete se tomu spolu, zanadáváte si z okna, jo, teď jenom fakt říkám takový příklady, co jsme tady slyšeli jsme toho hodně.
Tak jedna věc je, když se člověk naštve, to je u mě jako rychlá záležitost, to se prostě někomu zavolám, kamarádce, kamarádovi Tomášovi Valdínskýmu zavolám a vysvětlím mu, že jsem fakt jako rozčílená. Většinou ty věci, pokud jsou k řešení, řeším hned, že mě něco namíchne, tak řeknu, hele, tohle mě namíchlo a namíchlo mě to proto a proto a fakt mi to strašně vadí. a nerozčiluj mě tím, že mě budeš vysvětlovat, že tak není, když oba víme, že to tak je. To znamená, tady to končí. Já jsem ti to řekla. Mě strašně pomáhá, když to, co mě namíchne, to, co mě urazí nebo se mě dotkne a můžu to hned řešit s tím samým, jako kdo to vyvolal, s tím zdrojem. To je pro mě úplně nejlepší, protože já to vyřeším, on to ví, že já to vím, ví, co si já o tom myslím a jdu od toho, takže tam to končí. Jiná věc je, když jsem jako vážně zraněna, když mě něco se dotkne hluboce a zraní mě to, tak já většinou potřebuju to zpracovat a na to potřebuju být sama v klidu. Nejsem ten člověk, který by měl potřebu to okamžitě sdílet. A pak v druhém plánu zavolám mámě, vždycky zavolám mámě.
Taky nejste sama určitě, často je to manžel, máma, prostě blízká rodina, o kterou se opíráme v těchto chvílích. Takže krásně se vlastně opakují ty strategie neustále, že každý to má trošičku upravené samozřejmě dle svého života, ale opakuje se to hodně, což znamená, že to asi funguje. Nicméně, kdybyste měla poradit mladší ženě, třeba i sobě, když vám bylo 20, teď byste se mohla otočit, podívat se zpátky a říct, co by vám pomohlo, co jste vlastně zjistila, v tomhle oboru, což znamená jako hate, negativní komentáře, jak s tím pracovat, jak si tím nenechat znechutit tu práci, jak se toho nebát, jak vlastně se nenechat odradit od toho svého působení, od té své profese. Co byste se poradila, nebo co byste poradila teda ty mladší kolegyni?
Ale to je hrozně těžký, protože když je člověk mladý a nezralej, tak se strašně prožívá a pořád má pocit, že musí překonávat sám sebe a naplňovat něčí očekávání. Já nemám dneska už pocit, že bych měla naplňovat něčí očekávání. Já mám očekávání sama od sebe. A když jsem zklamaná sama ze sebe, tak proto, že jsem ta svoje očekávání nenaplnila, nebo se mi to, nebo už jsem byla blízko a třeba se mi to nepovedlo. A někdy sama sebe musím říct, ty jsi fakt jako dobrá, tohle bych do tebe ještě včera neřekla, to se ti moc povedlo. Toho jsem samozřejmě ve 20 vůbec nebyla schopná, protože člověk se chce jako zavděčit, zalíbit, trošku jako jít tomu naproti. Ale v tom je právě ta past, protože já dneska už vím, že chtít se zalíbit je cesta do pekla. Vy musíte být sama se sebou srovnaná, nesrovnávat se s jinýma lidma, ale říct si, tady, to jsem já, to jsou moje schopnosti, v tomhle jsem dobrá, sem dosáhnu a tady potřebuju výzvu a tohle se bojím, ale zkusím to a tohle se bojím tak, že do toho už ani nepůjdu. Nemám tyhle ty tlaky na sebe, nevytvářím. Člověk se musí posunovat, musí zvedat příležitosti. Je to, každý den je challenge, ale řídím si to sama. Nemám potřebu se srovnávat s jinýma holkama v mém věku, dívat se, jestli někdo mě hodnotí jinak než jinou takovouhle holku, jako jsem já. Protože já si to musím nakonec, když večer usínám, nakonec vyřešit sama se sebou. Já nemám přepálený očekávání sama od sebe. Mám od sebe očekávání, jsem na sebe tvrdá a mám disciplínu, ale jde to ze mě. Nepodřizuju se nějakým objednávkám a tlakům a nezávodím. Já vůbec já překonávám sebe, ale nezávodím. A to bych si tenkrát řekla, ale já vůbec nevím, kdybych si to řekla, jestli bych se sama pochopila. Tenkrát v těch 20 a dokonce 25 a možná ještě 30. Bylo to jiný, bylo to, chtěla jste být krásná a ta představa o tom, co je krásná, mimochodem se dramaticky změnila. To si nebudem lhát i za těch, řekněme, 15-20 let. To znamená, vy jste tenkrát chtěla taková být a teď je vlastně někdo vás jako hodnotil a srovnával a vy jste se snažila. Oh, čím víc se snažíte, tím víc to je cesta jako do tmy. Já si myslím, že člověk se má snažit kvůli sobě, kvůli tomu, aby třeba byl vzor pro svoje děti. A když ne vzor, tak aspoň akceptovatelný pro svoje děti. To je podle mě dobrá strategie. Má být ten, kdo sebou nese tu rodinu v tom pozitivním slova smyslu. Já jsem jim za spoustu věcí dlužná, a těm, co jsou se mnou, a těm, co už tu nejsou. To znamená, já nesu tu značku, vůči tomu mám nějakou odpovědnost. Ale upřímně řečeno, jestli si u nás paní sousedka myslí, že jsem úplně jako hrozná moderátorka a prostě ještě, že mi to nesluší a že už bych někam zalézt, to mě je opravdu burst. To mě je vážně burst. To je neměřitelné. Víš, tohle všechno je měřitelné.
Řekla jste tam jednu věc, úplně jste ji nezdůraznila, tak jenom chci vytáhnout. Něco ve smyslu naučit chválit samu sebe.
No to je hrozně důležité.
Ocenit.
No je to ale strašně, to je jako mimochodem, to by se mělo někde vyučovat. Hmm. To by měla být nějaká disciplína. A ne, že kurz, ale podle mě tak tříletý studium. A je to tak, že opravdu, když si srovnáte a řeknete si, tohle jsem já, tohle bych chtěla dokázat, tohle je reálný a tohle je reálný za okolností, že vážně šlápnu do pedálu. Tak pak, když se vám to povede, tak to je přeci skvělá zpráva, ne? A je mi úplně burz, že pro někoho to není dost. Pro mě je to dost.
Třeba, když se vám něco hodně povede.
To přeci cítíte, cítíte, ne? Člověk musí cítit uspokojení tu a tam. Člověk se tu a tam ocitá v tom flow a ví, že to je to. A třeba to nikdo jiný nevidí, ale vy to máte. A pak si řeknete, no možná se na to nikdo nedíval, ale to bylo vážně dobrý. To jsem udělala dobře.
A to si jenom takhle pochválíte, nebo si koupíte kytku, dáte si skleničku s kamarádkou odpoledne, máte na to nějaké
to šance? To já si dám v každém případě, ale ne, já to nepotřebuji, já se tím moc nezabývám. Víte, co já si myslím, že každý moment, kdy tohle zažijete, je prostě fantastický. A čím víc jich v životě potkáte, tím ten život bude jako lepší. Je to jako, když se zamilujete, nebo se vám narodí děti. A tohle jsou takový úplně mikrobody, kdy si řeknete, jo. To stačí a na tom není co zapíjet. Ne, to je důvod k tomu, abyste se pokusila toho dosáhnout znova. Kvůli sobě.
Děkuji.
No ne, to teda není zač.
Kdybyste chtěla ještě říct cokoliv, z čeho jsme se tady nedotkli, pořád míříme na tu mladší, nemusí to být věkem, nebo spíš méně zkušenou ženu, která v tom pracovním poli teda převážně se potýká s nějakou první, druhou vlnou hejtu a vlastně ještě si to úplně neumí v sobě zpracovat tak, aby jí to nepřekáželo v další tvorbě. Měla byste pro ní ještě nějakou finální radu?
Musíte mít kolem sebe lidi, který pro vás budou zpětná vazba. Ty jsou strašně důležitý. A v zásadě by to měli být lidi, kteří nezačnou ten rozhovor. Včera jsi byla úplně báječná, ke všemu ti to sluší, jak ty to děláš. Tak to není dobrá zpráva. To vždycky, když vám někdo s tímhle přijde, tak se musíte jako zatraceně zamyslet, co jste všechno udělala špatně a jak jste včera špatně asi vypadala, že má potřebu tohle vám někdo říct. Jo. To znamená obklopit se lidma, který vás vidějí kriticky, ale s láskou, pozor. Spousta lidí se najde, kteří budou ochotni vidět vás kriticky a vlastně vám ubližovat. Protože ne vždycky, když máte potřebu říct někomu, tohle si udělal špatně, tak je potřeba se zamyslet, jestli to děláte proto, že chcete, aby on byl lepší, anebo proto, že vám se jako uleví. Tak takový ne. Já myslím ty první, že řeknou, hele, dobrý, ale tady bych jako přitlačil. A vy řeknete, jo. A já jsem zaplať mámu takový lidi našla. A mám je doma. Mám doma tu moji mámu, toho mýho tátu, který jsou ke mně velmi kritický s láskou a konstruktivně už strašně let. Našla jsem si přítele na celý život, Tomáše Baldínskýho, který taky mě nešetří, ale dělá to, když tak, kvůli mně. A mám děti, který fakt to nefungují. A tam se to vybalancovalo, protože Matilda je ten přísný kritik, tvrdý, nesmlouvavý, někdy jako brutální a nelaskavý. A Matouš je vlastně milovník, obdivovatel. A to je super. Takže já, když bych měla jako Johandru, tak zavolám nejdřív jemu, on mě roztleská, pak zavolám jí, ona mě trošku se dostane na zem a uprostřed stojím já a jsem vlastně v zenu.
Tak děkuji mnohokrát, že jste s náma byla.
Já děkuji.
Žena v zenu, děkuji za váš
čas. Děkuji za pozvání a díky, že vám to stálo za to. Děkuji. Většinou zpovídám já vás. Máte co říct, abyste si teď vybrala ještě téma, neprobereme pak něco ještě jiného?
No, já se těším určitě, že to není naposledy, každopádně.
Děkuju
moc. Děkuji, mějte se krásně a buďte s náma. Mějte se.